У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 23 години. У Пражской студии Сергей Навумчик и на протягу найближайшей годины у антологии «Ночной свободы» найцікавейшие материалы, которые гучали в эфире с понеделка до пятницы. На протягу тыдня гостями «Ночной свободы» были специалистка в гульне белорусской сучасной этничной музыки, дашка старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы Мария Паулина Сурвила и музыка Змитер Войтюшкевич, демократичная активистка сябра молодого фронту Алена Макаревич, шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и былый министр обороны Беларуси генерал Павел Козловский. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергея Бламейка. Пачынаем паведамленнем з Беларусі. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбылася несанкцыянаваная акцыя салідарнасці з палітвязнямі, арыштаванымі на дзень волі дэманстрантамі і журналістамі, на якіх чыніцца ціск. Каля 30 моладзевых актывістаў з партрэтамі Александра Казуліна, Андрэя Кіма і прадпрымальніка Віктара Калея утварылі на плошчы жывы ланцуг. Акцыя працягвалася каля 20 хвілінаў. Міліцейскія аператары вялі відэаздымку, але затрыманы ніхто не быў. У акцыі, якую падтрымаў прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў, браў удзел старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Арабскія лідары, якія правялі саміт у сірыйскай сталіцы Дамаску, падтрымалі аб'яднаныя арабскія эміраты ў іх тэрытарыяльнай спрэчцы з Іранам. У заключнай дэкларацыі 22 арабскія дзяржавы заклікалі эміраты дамагацца законнымі сродкамі трох астравоў у Персідскай затоцы, якія кантралюе Іран. Афіцыйны Тэгеран назваў прэтэнзіі Абу-Дабі марнымі і беспадстаўнымі. Прадстаўнік іранскага МЗС сказаў, што астравы неаддзельная частка тэрыторыі Ірану. Ватыкан апублікаваў статыстычныя звесткі, паводле якіх мусульмане ў свеце колькасна пераважаюць над католікамі. У статыстычным штогодніку Ватыкану указваецца, што паслядоўнікаў рымска-каталіцкай царквы 17,4% ад насельніцтва планеты, а мусульман 19,2%. У той жа час, калі лічыць усіх хрысціян, уключаючы праваслаўных, англіканцаў і пратэстантаў, то іх доля ў свеце паводле дадзеных Ватыкану складае 33%, або прыкладна 2 мільярды чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Шыіцкі лідар Мактада Ас-Садр заклікаў сваіх прыхільнікаў спыніць барацьбу з урадавымі войскамі Іраку. Сёння ён апублікаваў пісьмовую заяву, у якой прапануе вывесці сваіх людзей з вуліц Басры ды іншых гарадоў, калі ўрад таксама спыніць атакі, выпусціць раней арыштаваных прыхільнікаў Ас-Садра і абвесціць ім амністыю. Баі ў Багдадзе, Басры, Кірбеле ды іншых гарадах Іраку вядуцца з 25 сакавіка. Правядзенне конкурсу прыгажосці сярод вярблюдаў рыхтуюцца ў сталіцы аб'яднаных арабскіх эміратаў Абу-Дабі. 2 красавіка туды прыбудуць 10 тысяч вярблюдаў з краінаў Персідскай затокі. Конкурс стане часткай рэгіянальнага фестывалю культуры. Вярблюды Бахрэйну, Кувейту, Аману, Катару і Саудовскай Аравіі будуць агледжаныя журы, якое вызначыць пераможцу і ўзнагародзіць яго гаспадара грашовым прызам памерам 9,5 мільёнаў даляраў. Сярод іншых узнагародаў сотні аўтамабіляў. Болгарія заявіла аб падтрымцы намеру Македоніі, Харватыі і Альбаніі далучыцца да НАТО. Міністр абароны Болгарыі Веселін Блізнакаў адзначыў, што было б таксама важна ўключыць Грузію і Ўкраіну ў план дзеянняў па падрыхтоўцы да членства ў НАТО. З 2 па 4 красавіка ў румынскай сталіцы Бухарэсце адбудзецца саміт НАТО, які абмяркуе пытанні пашырэння альянсу. Ізраіль паабяцаў дэмантаваць 50 блокпастоў на заходнім беразе Ярдану для садзеяння мірнаму працэсу. Аб гэтым было афіцыйна абвешчана ў Єрусалиме пасля сустрэчы дзяржсакратаркі ЗША Кандалізы Райс з міністрам абароны Ізраілю Іхудам Баракам і прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі Салямам Файядам. Раней сёння Райс заявіла, што ізраільцяне і палестынцы сумесна нясуць адказнасць за змяншэнне напружанасці ў рэгіёне. Гэта быў выпуск навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У ефіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Юра Азбушлякоў. Добры вечар. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» з панядзелка да пятніцы. У панеделок 24 сакавіка гостями Вольги Караткевич были специалистка у галіне беларускай сучасной и этнічнай музыки, дачка старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы Мария Паўліна Сурвіла и музыка Змітер Войцюшкевич.
Паўліна Сурвіла нарадзілася ў Гішпаніі ў 1964 годзе, калі ёй было 6 гадоў, бацькі пераехалі ў Канаду. А да 7 гадоў ўжо гаварыла па-беларуску, гішпанску, французску і ангельску. Скажыце, Паўліна, як вы вызначаеце сваю ідэнтыфікацыю нацыянальную?
Гэта цяжкае пытанне. Я час ад часу думаю, як гішпанец. Гэта значыць, я чую гішпанскую музыку, і я думаю пра Гішпаніі. Мы маем вельмі шмат здымкаў, дзе я маленькая была ў Гішпаніі. Я канадейка таксама, я там вельмі доўга жыла. Калі людзі мне пытаюць, ці я амерыканка, я кажу, не, я канадейка. Але я найбольш адчуваю, што я беларуская. Гэта значыць, я заўсёды чула гэтую мову, мае бацькі заўсёды гэта мне паказвалі, і гэта стабільная рэч у жыцці.
Скажыце, вось якія асабістыя рысы ў вас дамінуюць?
Так само нелегко на это отказать. Я завжди уявляла, что люди, яких життя не складанное, счастливейшие. Мои сябровки, например, завжди мели более вольного часу. Яны гуляли тады, калі я была с бачками на беларускіх мероприемствах. Адчувала я сябе добра, бо бачыла, як паважалася беларуская культура, але і часілася адначасна вуліца ў шырэйшы кантэкст, быць звычайным дзіцям. Мае аднакласнікі спачатку ўважалі, што я іншая была. Мене крыху дзіўная, можа, па-ангельску мы кажам «weird», але з часам вырашылі, што я эклектычны, цікавы чалавек. І я з свайго боку навучылася знаходзіць раўнавагу між маімі рознымі ідэнтычнасцямі. Я хацела б, каб і мае дзеці гэта ведалі і разумелі.
Пасля школы Паўліна Сурвіла спачатку вывучала біялогію, але адмовілася ад стыпендыі Таронскага універсітэту, каб стаць музыкай. І вось калі вывучала клярнет, захапілася этнамузыкалогіяй, дзякуючы выдатнаму перакладчыку, выкладчыку, пачуўшы аўстралійскую польку ды іншыя песні гурту «Мроя» на зломе 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя, Паўліна вырашыла вывучаць беларускую рок-музыку. У 1993 яна была ў Беларусі, дзе даследавала беларускі рок. Кніга пра русалак і рок-спеваку выйшла ў 2002 годзе. Паўліна, у нас ёсць для вас сюрпрыз. На сувязі ў Менску беларускі музыкант Змітер Войцюшкевіч. Зараз прагучыць урывак з кампазіцыі «Зорка мілавіца» на словы Рыгора Барадуліна.
Зоркі слёзы неба начнога, толькі радасць слёзы асушыць, мроіць неземная трывога, раўнадушныя душы ўзрушыць. Зоркі варажбітныя лёсы, лёс лятун не спяшае збыцца, асвятляе усмешкай нябёсы, зорка ранняя мілавіца. Снеза хмаранай маладосці кожнаму дазволіць здзівіцца, мілавіца, зорка мілосці, зорка вернасці, мілавіца, мілавіца, зорка мілосці, зорка вернасці, мілавіца.
Такім чынам сёння мы злучаем даследніцу беларускай музыкі Паўліну Сурвілу і Змітра Войцюшкевіч. Змітер, вы нас чуеце?
Я вас чую цудоўна. Паўлінка, прывітанне з Мінску.
Прывітанне.
З Беларусі.
Цудоўна. Я з Айва.
Мы не бачыліся. Это просто як дзякуючы свабодзе ёсць магчымасць нарэшце гаварыцца з роднымі людзьмі.
Ну, цудоўна. Я вельмі хацела б з вамі спаткацца зноў.
А калі вы сустракаліся?
Мы па пошце раз, хіба это было ў 95-м годзе, калі я не памыляюся.
Так, это правда. Апошні раз я ездзіла на Беларусі, так. Ужо давно.
12 гадоў прайшло. Ось, ну ми бачилися там півтори тижні назад у Страсбурзі з твоєю матулею, так що про тебе я трохи ведаю, так що все в порядку, так що дякую Богу.
Так, так, мама мені все сказала. Я дуже задоволена була, що ти там мог співати.
Павліно, скажіть, от як дослідження конкретної музики різниця від, наприклад, інших дослідів наукових?
Я думаю, що це має супольність з контекстом. Наприклад, мені сподобалася етна музикологія, тому що ця праця робиться разом з людьми. Треба бути готовим признавати різні перспективи, різні естетики, пункт глядження різних поколінь, різних народів, і треба обдумати різні філософії. Треба адаптуватися, мені вірно це подобається, і моя дисципліна так, ну, будована. Треба старатися зрозуміти, навіть коли віснови не співпадають з твоїм розумінням, і це доволі тяжко. Але це все відбувається дякуючи музиці, яка існує як поетична річ і одночасно є практична річ, яка має потенціал виказати різні речі.
Коли у Дмитра є що додати, то ми вислухаємо.
Я згодний абсолютно, і ще хотів би якби так додати, що менавіто дякуючи той першій експедиції моєго життя, 93-го року, я, може бути, займаюся так серйозно і білоруською музикою, і дагетуль протягую займатися пісней народною. Хоч якби так немножко це виглядає якби поетично, але менавіто про пісню народну я прийшов до поезії Бородуліна і білоруських поетів. Тому якби я абсолютно згодний, що все йде з якоїсь певної криниці у конкретний момент, і воно розвивається далеко і широко. Головне, як серце відчиняти до цього всього.
От скажіть, Дмитро, на вашу думку, які головні фактори треба улічувати при написанні книги об сучасній білоруській музиці?
Ну, по-перше, мені тяжко казати, тому що я не пишу книгу. Ну, самий головний момент присутності. Я, може бути, якби Павлінка покривдиться на мене за те, що якби тут треба присутнічати, але, може бути, це не головне. Тим більше, що у нас є якісь приклади такі присутності і абсолютно якби з боку описується. Тому я все ж таки думаю, що Павліна присутнічає, тому що я думаю, що вона у курсі многих питань музичних. Я думаю, що для білорусів і так само важливий менавіто дискурс звонку, не з самої Білорусі.
З нами на сувязі Павліна Сурвіла і Дмитро Войцюшкевич. Павліна, я думаю, вам буде цікаво довідатися, що недавно Дмитро вернувся з Японії.
Так, правда.
Так, і він там виступав з концертом, і нехай розкаже, що це був за проєкт, яка була аудиторія.
Справа в тим, що я кілька років назад разом з японцями, з Масакой Тацумі, яка живе у Мінську, дочка ходить, це такий плод білорусько-японських відносинів, ходить у білоруський садок. Ось ми зробили такий проєкт. Добре відомі пісні на білоруській мові. Це унікальний проєкт, тому що такого проєкту нема у світі. Публіка була японська, було два білоруси. Один спеціально приїхав з Токіо, 600 кілометрів, це було у Кіото, а другий приїхав з Осаки, так це там недалеко. Було дуже приємно. Основна частка, це все ж таки японці. І менавіто дякуючи погляду з білоруських таких традицій, глянути все це на Японію, в неким сенсі проаналізувати, порівняти дві культури, без посередников. Это вельми важно, потому что весь час белорусско-японские относины, они были про Россию. Мне это не совсем цікаво. Мне цікаво, что ведают японцы про белорусов и что мы хотели бы ведать про японцев. И такие проекты, дякую Богу, есть. И концерты были удалыми. Дякую Богу, поглядел, что такое, как выглядит сапраўды Япония. Вельми прыгожая краіна.
Ось это было меркование музыки, а зараз у меня питание до доследницы музыки, до Павлины Сурвилы. Ось эфиопскую и белорусскую музыку вы бы доследовали однольково?
Ну так. Як професор я викладаю і музику з Етіопії, і білоруська музика, і японська так само, можна сказати.
Фактично інструмент науковий однольковий, так, у дослідуванні?
Так, це правда. Я просто працюю так, як спеціаліст на білоруську музику. І це моя спеціалізація. Просто коли працюю, мені треба так само викладати інші естетики, але коли я пишу доклади, коли маю працю, це значить мій центр, це білоруська культура.
Ви скажіть, Павліна, а ось ваша книга, ваша праця має якийсь прикладний характер? Це може вона використовується в якихось наукових установах, у школах?
Так, я вже ведаю, що мою книжку вживається у Каліфорнії, у Берклі, вживається, ну, усюди, тому що тут ми не мали перед цим таку працю, яка є по-ангельську написана, про сучасну культуру, білоруську культуру. І це дуже важлива річ. Книжка моя дуже вживана.
такая приемная размова, але мы не можем обмінуть политичного питания, не тому, что Радио Свобода шмат говорит про политику, але просто цікаво, а ці може политичная ситуация у Беларуси, например, поуплывать на подыход у працы над книгой?
Так, так, вельми шмат. Мне вельми-вельми чашка працавать теперь. Это могу сказать, что я уже не была на Беларуси, как мне казали, а маль что уж 13 годов. И я пошла, когда Лукашенко сделался президент, я просто крышку боялась там ехать, так само не ведала, и мою працу была небезпечная для моей шабры, это я, все музыканты, которые со мной так добро працавали в 93-м году. И просто так само я народила сыны. И когда человек мае дети, треба шукать иные способы працу зрабить, навод когда пассия такая.
А теперь у меня питание до Дмитра Ватюшкевича. Так само шмат политизуется ситуация вокруг музыков. Для вас особисто, вы один из самых популярных и тиражованных белорусских музыков. Уплывая на вашу творчесть политичная ситуация неяк?
Ну, яна некім чынам выхоўвае, так скажам, дзякуючы там некім сэнсе гэтым забаронам і цяжкасцям пэўным, да гэтых момантаў існуюць, все ж такі гартуецца дух музыкаў, і это самае галоўнае, і маладыя пачынаюць не баяцца. Ведаеце, я пра сябе ўвесь час так думаю, як... праўда ёсць у тым, што я як бы так не да канца забаронены артыст, хтось лічыць мяне некім там агентам і гэтак далей, а я просто, мне час ад часу падабаецца правакаваць сітуацыю. Я хацеў бы, каб просто ў Беларусі было нормальное житё. Каб музыка мог сказаць, і калі ён сказаў кепска, мог бы мець некія санцы, але праз суд. Хай бы разбіраліся, але не просто па тэлефоне і гэтак далей. І таму мне падабаецца вольнае жыццё, нават у такіх цяжкіх, а яны цяжкія умовы, якія гартуюць музыкаў, якія даюць пэўную як бы перспектыву яшчэ больш смелых крокаў. Але в любым выпадку сітуацыя зараз цяжкая і не зусім добрая, так скажам.
А Дмітр, ваше пажаданне Пауліне Сурвілі і слухачам з нагоды Дня волі.
Ой, я вельми хочу, каб мы сустрэліся тут у Менску в ближайший час, Паулін, каб ты, каб з дзецьмі приехала, и каб мы нормально сели и выпили чарку гарэлкі за Беларусь Народную Республіку.
Судовно было.
Паулін, и ваше пожадання?
Ну, только что, каб люди ведали, что мають справу мець голос. И каб ашчарожна жили, але каб так само думали, что это значит жить по-беларуску. И что я про Беларусь думаю вельми шмат. И каб ситуация изменилась.
У аўторак менская міліцыя не дала магчымасці ўдзельнікам адзначэння 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Частка дэманстрантаў была выціснутая байцамі АМОНу ў бок Акадэміі навук. Іншая група спрабавала рушыць у бок плошчы Перамогі. У районе скрыжавання проспекту Незалежности и улицы Козлова частка демонстрантов была облякованная. Бойцы ОМОНу жорстко дубинками и ногами сбивали демонстрантов. Десятки людей были затриманы. Сведком брутального разгону был письменник Владимир Орлов. Его голос гучал у «Ночной свободе» у вторник.
Добрый вечер. По-перше, венчую всех с Днем воли. И я абсолютно уверен, что на 100-годзе БНР те, кто сегодня... З нами гуляв в цей жорсткій гульні, буде нас заховувати там від яких-небудь, може бути, хуліганів і маргіналів. Ну, дивіться, така от дитяча гульня є, я пам'ятаю, Калім Бамбайна у нас називалося. Коли беруться за руки, а треба прориватися. От мені вдалося якраз прорватися через ці руки, я так хлопцю у чорному. От, ну вдалося це не всім. Я думаю, що там десятки затриманих, принаймні у мене, на очах десятки було збито, полівали за тими, у кого в руках були стяги найперш. І я бачив поранених, я бачив чоловіка з розсеченою дубинкою, я думаю, шиєю. Вот, я бачив людей з окривавленими тварами. Ну, ось так святкуємо, але все одно святкуємо День волі.
Чаму беларускія ўлады пайшлі на жорсткія дзеянні ў адносінах да ўдзельнікаў адзначэння ўгодкаў БНР? Аўторкавыя падзеі на менскіх вуліцах у начной свабодзе каментаваў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Передні 25 сакавіка улада зробила некалькі дзеянняў, якія можна было разглядаць як пэўныя крокі насустрач да нацыянальных каштоўнасцяў. У Савецкай Беларусі сапраўды прайшоў круглы стол гісторыкаў, прысвечаны спадчыне БНР. На беларускім тэлебачанні прайшоў нейтральна-пазітыўны сюжэт пра БНР, дзе, дарэчы, фонам для размоваў пра гістарычныя падзеі служыў Александр Лукашэнка, што як бы павінна было дэманстраваць пераемнасць. І нагадаем, што такое мяккае вылучэнне апазіцыйных сімвалаў і святаў пачалося яшчэ летась. Тады менавіта 25 сакавіка праходзіў канцэрт за незалежную Беларусь, і канцэртны марафон працягваўся да 3 ліпня. І вось многім пачало здавацца, што ўлада сапраўды пераключаецца на гэтыя каштоўнасці, што ўлада нібыта гатовая ў цяжкі для сябе час, а зараз цяжкі час для ўлады, працягнуць руку апазіцыйнаму грамадству, незалежнаму грамадству. Але сённяшнія падзеі паказалі, што гэта не рука, а кулак. Улада не пайшла на сустрач, яна пайшла сваім шляхам. Яна вырашыла паказаць, што калі захоча, можа забраць і гэтае свята, паспрабаваць прыватызаваць яго. А маўляў, вы, дэмакраты, зноў апыніцеся за бортам. Мы будзем арганізоўваць свае танцы, свае канцэрты, а вы мітынгуйце, мы будзем вас арыштоўваць. Гэта такі балючы, я б сказаў, шчаўчок па носе дэмакратычнаму грамадству. Маўляў, вольніца скончылася, не думайце, што вам нешта дазволена. І каб было больш балюча, гэты шчаўчок быў зроблены менавіта сёння, 25 сакавіка, у самы дарагі для многіх беларусаў дзень.
А зараз одно з запытанняў аўторкавай начной свабоды. Людзі на вуліцах Гомелю адказвалі на пытанне, што для іх азначае Беларуская Народная Рэспубліка.
Для мяне асабіста гэта азначае, што была Беларуская Народная Рэспубліка, зараз Рэспубліка Беларусь. Гэта наша гісторыя. Мы павінны паважаць гэта.
90 лет назад абразавалася рэспубліка. Я жыву в этой Беларусі, это моя родзіна, это мой дом, это маё ўсё.
Не ведаю нічога пра БНР.
Одна з прыступных становлення беларускай дзяржаўнасці. Это для мяне Беларуская Народная Рэспубліка.
Беларуская Народная Рэспубліка. Рэспубліка, которая всегда оставила свою честь, никогда не поддавалась давлению остальных других стран и отбила свою независимость.
Народная есть народная, что тут говорить.
Вот наша республика, вот теперешняя, настоящая. А 18-й год, она связана с чем? С Гитлером.
Про эту дату, пробачьте, ничего не ведаю.
Для мяне БНР – это надея, что Беларусь станет самостойной, что улады урэшце пачнуць поважать мову, а люди – ведать свою историю.
Первое, что мне пришло на ум – это билет к экзаменам по истории Беларуси.
Для меня БНР – это шлях до свободы.
Беларусская Народная Республика – ну, наша родина, мы не живем.
Я не знаю истории.
Пытались мы где-то в 19-м году или в каком создать Белорусскую Народную Республику.
Для меня БНР – это частка истории белорусской. Але я лічу, что зараз не варто надавать ее такой великой уваги. Ну, что было, то и прошло. Ну, зараз же не магчыма обновить БНР. Ну, узгадать там, это все добро, але там кироваться тем, что вось БНР там. Это история. И она была, и ее уже нема.
Ну, это очень памятная для нас дата, когда ввестили Белорусскую нашу республику независимой. Мы можем себя считать такими же людьми, вот как наравне со всеми западными странами.
Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі на гэтым тыдні ў начной свабодзе. У сераду у начным эфіры Вольга Караткевіч гутарыла 17-гадовай удзельніцаю менскай акцыі адзначэння 90-х угодкаў БНР Аленаю Макаревіч.
Алена, паведамляецца, што вас двойчы збівалі. Раскажыце пра гэты інцыдэнт, як это было?
Мы мяне збівалі падчас прабывання кардону. Мы там са Дмітром Дашкевічам і Артурам Фінькевічам спрабавалі ўсё ж такі перасекці трамвайныя пуці каля вечарняга Менску. Але нам это не удалося, тому что нас почали збіваць там вельмі моцна. Дмітру Дашкевічу там рассекли твар, Фінькевічу там у вока, да. Мне амаплуцы білі все ж таки по теле, да, по ногах, тому на мне таких там на твары нема ніяких відавочних ось, що мене там збивали. Ну, ведаєте, я можу сказати тільки одно, що коли ми стояли там, був загад від подобеда, да, і він стояв, каже: «Беріться ось гетих мразій на нас троїх». І нас ось забрали у трьох.
Ви його бачили, тому що є різні суперечні звістки.
Він менавіто нам у твар, от ми трьох стояли, і він менавіто на нас пальцем тикнув, сказав, от цих трьох мразій брать. Ми зрозуміли, що у його, напевно, там спісні якісь, я не ведаю, кого затримлювати, кого не затримлювати. І сьогодні по сьогоднішніх присудах ось наших хлопців судили, і те, що їм дали по 15 суток, кажуть, що ми зрозуміли все ж таки, що у них був спіс, тому що остатніх там більш-менш невідомих людей їм давали штрафи.
Вас оштрафували, так?
Я кличуся неповногодовим, на мене завели протокол, і опалове перше мене вже відпустили.
Аліна, голос у вас вельми бадьори. Ніяка енергетика від цієї акції засталася у вас?
Не засталася. Вчора я вам скажу, ми просто такого не чекали. Ми тут обмірковували цю акцію. От Артур Фінкевич каже, що я такого з 2004 року не пам'ятаю на огул. Що сподівалися на ніяку лібералізацію, ведаєте, і тут просто отак от нечекано. Ось тому я просто, ведаєте, навіть ніяких просто уражень навіть і не засталося з цієї акції. Просто от ніякий шок.
А коли і як перший раз ви пішли на акцію протесту?
Я пішла перший раз на вибори в 2006 році, потім я прийшла в Молодий фронт, і от до сьогоднішнього часу ось ми тут змагаємося.
А ось батьки як реагують на те, що ви там на мітинги, вас можуть в автозак посадити, збити?
Батьки, батька, ми добре реагуємо, але мати просто, розумієте, після листок КДБ на працю її, після того, як її там знижають по должності, ведаєте, ні, інак не вельми добре реагує на це зараз. Якби просить, як мені сповнилося 18 років, каб її вже відказність зняли, каб ось не було ніяких проблем.
Я чула, що ви Алена Вірниця, протестантка. А ось у такої юної дівчини, який був шлях до протестантизму? Це ніхто долучив, це було ніяке особисте?
Ну, я прийшла в Молодий фронт, познайомилася зі Дмитром Дашкевичем, і бачивши приклад його життя, я пішла разом з ним і там засталася, бачивши, що це менавіто моє, да? Може, когось там православна церква, когось і костіла, от повірення менавіто протестантська церква заявляється. І з сім'єю такою сідома, я не знаю, мені не подобається.
Я нагадаю, що наша гостя Аліна Макаревич, їй 17 років, вона удільниця організації «Молодий фронт» і була у радах демонстрації з нагоди Дня волі. Ви скажіть, хто для вас еталон білоруського політика?
Я, може, не буду переходити на особи, я просто скажу, що, мені здається, це повинен бути вірник, от щиро, бо коли він притримується Божих законів, розумієте? Наприклад, от колись міністр Дашкевич, коли йому виносили присуд по кримінальній справі, він таке опошнє слово йому дали, і він сказав, коли чоловічі закони супротивляють Божим, то треба притримуватися Божих і все одно закону. От, мені здається, от такий девіз повинен бути от щиро, от політика.
Аліна, ну і коротке пожадання, і щоб ви передали тим людям, що слухають Радіо Свобода.
Я би передала їм віри просто, віри і надії, і каб вони не боялися, напевно, виходити, тому хто коли не ми, розумієте, це зробимо. Каб не казали потім, що там діти одні чи що, бо я не хочу, каб просто думали, що віра залишилася тільки у одної молоді, а то каб не казали потім, що це провокації ніякі чи що. Ну просто я хочу від всього серця пожадати всім просто ось віри і надії в нашу ліпшу будучиню.
Говорила 11-класниця Алена Макаревич. Яна была гостею «Ночной свободы» у сераду.
Inside my heart is breaking, my makeup
У чацвер у Беларусі ў шэрагу рэдакцыяў незалежных сродкаў масавай інфармацыі і ў прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. У часе іх былі канфіскаваныя архтэхніка, сістэмныя дыскі, дыктафоны, факсімільныя апараты і носьбіты інфармацыі. Супрацоўнікі КДБ мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у рамках крымінальнай справы, заведзенай у 2005 годзе на аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Аляксандра Лукашэнкі. Пра сітуацыю, якая склалася ў чацвярговай начной свабодзе, Вольга Караткевіч гутарыла з шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай.
Уже колькі было сёння сказана з нагоды ператруса ў офісах незалежных СМІ на кватэрах журналістаў. Усялякія былі эпітэты, выкарыстаныя назоўнікі, нават кшталту гвалт. Вось найперш ваше эмацыйнае ўражанне ад гэтага.
Скажу шчыра, я спалохалася за сваіх сяброў і знаёмых, якія супрацоўнічаюць з гэтымі радыёстанцыямі, таму што некаторым я адразу не магла дазваніцца, а ад аднаго сяброў атрымала смс-ку, што ў іх ідзе ператрус. Але не скажу, што гэта было для мяне нечаканасцю, бо калі беларускія ўлады загаварылі пра знешні імідж, мне прыйшла такая думка, што першае, што яны будуць рабіць, гэта біць тое люстэрка, якое паказвае, якая ж улада на самой справе. На жаль, так яно і адбылося.
Скажыце, няўжо ўплыў медыя, ось электронных гэтых радыёстанцыяў і тэлеканалу Белсат настолькі магутны, што трэба праводзіць такую маштабную публічную акцыю?
Уплыў на самой справе трэба падзяляць. Уплыў на ўнутры беларускую аўдыторыю і на знешнюю аўдыторыю. Сапраўды, у Беларусі не шмат слухачоў, напэўна, і гледачоў у гэтых медыя. Але на захадзе для аналітыкаў гэта вельмі, вельмі істотная крыніца інфармацыі. І таму беларускія ўлады ведалі, што рабілі і навошта рабілі. У мяне пытанне толькі адно, чаму яны рабілі гэта зараз, бо, як вы ведаеце, 17-го яшчэ сакавіка падпісана пастанова на правядзенне гэтых вопшукаў, але вось толькі сёння была такая масавая аблава на журналістаў. І тут могуць быць розныя варыянты, чаму менавіта сёння. Але гэта лагічна, што гэта адбылося.
А зараз давайте паслухаем званок аднаго з нашых сталых слухачоў. Гэты званок мы атрымалі сёння ўвечары, і якраз ён датычны нашай гутаркі.
Мяне цікавіць, аб якой незалежнасці журналістаў можна гаварыць, калі яны працуюць на радыё «Рацыя», на тэлекампаніі, якая знаходзіцца ў Польшы, а грошы на гэта даюць Польша і другія краіны Еўропы. А якой іх тагды незалежнасці можна гаварыць, калі яны кормяцца, прабачайце, з-за кордона?
Ну і ў самой Беларусі называюць недзяржаўную прэсу апазыцыйнай прэсай, паколькі, відаць, у Беларусі адсутнічае партыйная прэса і недзяржаўная прэса, яна піша ў тым ліку пра тое, што робіць апазыцыя. Вот, Святлана, ваш каментар.
Не вельмі такі арыгінальнае меркаванне слухача, але я лічу, што гэта прэса нашмат больш незалежная, чым сённяшнія дзяржаўныя СМІ, якія кормяцца, здаецца, з нашых з вамі падаткаў, з падаткаў тых, хто падтрымлівае ўладу сённяшнюю, і тых, хто яе крытыкуе. На самой справе не фінансы вызначаюць незалежнасць, аб'ектыўнасць журналіста, а вызначае грамадзянская пазіцыя людзей, якія працуюць у тым ці іншым СМІ, і ў гэтым сэнсе тыя, хто працуе ў незалежных СМІ і не жадае выконваць загады ўлады, яны нашмат больш незалежныя, чым нашы калегі, якія спяваюць пад дудку, якую ім задалі.
Паколькі нашы слухачы зразумела ўвесь час у курсе інфармацыі, то мы пра сённяшнія падзеі проста папрасілі выказацца мінакоў на менскіх вуліцах. Давайце паслухаем.
Влада хочет контролировать. По-моему, вот они не контролируются, те СМИ, которые не государственные, да? Там меньше контроль идет. Вот только поэтому, потому что это диктаторство. Все под себя обнут и все. Телевидение делает то, что люди должны, допустим, видеть. В колхозе таком-то все хорошо, вот и добро. Радио, телевидение, повод влиять на людей. И вот бабушки те, которые сидят во всех селах, видят, и они внимают. А если вы на своем радио зацепите кого-то, заступитесь, а это же невыгодно.
Возможно, это все было нажито каким-то неправильным путем, то есть они решили забрать это все и в пользу государства.
В принципе, возможно, это и правильно. Люди, которые наживаются незаконно, думаю, с ними так и нужно поступать.
У нас страх один, а чем ниже, тем больше он тиражируется по инстанциям.
Я уже давно не ведаю причину ихних метов, это просто ненормальность. Ну, потому что народ не ведает и не будет ведать, и когда доведать, ему будет спокойно и нормально.
Государство пытается просто больше иметь контроль, но боится, что не государственные СМИ, оно может высказать всю правду.
Вообще не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что абсурд.
Светлана, скажите, як бы вы характеризовали трансформацию державных медиа, их працу за последние 10 годов? Це они изменились, и когда изменились, то в який бок?
Я цалком згодна у гэтым выпадку со слухачами. Контроль за информацией – это есть пропаганда. И державные СМИ в этом сенсе, именно в этом накерунку и рухаются. Зараз можно зауважить, что пропаганда идет не только у политичных репортажах и у политичных материалах. И журналисты, которые пишут и вздымают сюжеты на тему аховы здоровья, альбо адукации, альбо культуры – и они зараз усе вельми и вельми пильно притримливаются той линии, якая задается сверху. И, на жаль, это свідчить об профессийной деградации журналистов, бо мет нашей профессии, яна принципово іншая. Мет нашей профессии – это отстоивать интересы громадства перед интересами державы.
А сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі выступілі з абурэннем адносна падзеяў датычных незалежных журналістаў. Праваабарончыя арганізацыі беларускія і замежныя асудзілі. І паўстае пытанне ў апошнія дні, і мы атрымліваем шмат званкоў наконт таго, ці адэкватна ў перыядах паміж нейкімі акцыямі і канфрантацыямі паводзіць сябе сама беларуская пазіцыя. Давайце паслухаем званок.
Наша пазіцыя не спасобна защищаць людзей труда. Она так способна вывести часть молодежи под дубинки власти. Козулина загнали в тюрьму и забыли про него, а сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Посмотрите, мы смагаемся диктатурой. Такой работе оппозиции ноль и ганьба. Павел Давыденко.
Вот так вот и вельми часто оценивают наши слухачи белорусскую оппозицию. Светлана, ці есть тут некая рация? Ці вы зусім не погоджаетесь?
Рация, саправды, есть. У оппозиции нема инструментов, саправды, дейных, как оборонять людей працы. Потому что она, як минимум, повинна быть системной, як минимум, повинны быть представники оппозиции в парламенте, а еще лепее в неким коалиционном ураде. Что для нас застаётся только мэтой. Іншая справа, что я згодна со слухачом, у тым сэнсе, что не заўсёды нават цікавяцца представники оппозиции тымі проблемами, якія хвалюць простых людей, не заўсёды на их реагуюць. А часам, калі некие такие житейские проблемы узнікаюць, политики лезут со своими политичными пытаниями, что там закрывают ихнюю суполку, те еще нечто такое отбывается, что людям на огул не цікаво. Тому я думаю, что наша позиция, саправды, треба уметь знаходить агульную мову со своими выборщиками, покуль размовы идет на разные темы и на разных мовах.
Гостем «Ночной свободы» у пятницу, 28 соковика, был колишний министр обороны Беларуси Павел Козловский.
Гостем «Ночной свободы» был и министр обороны Беларуси Павел Козловский. Коли мы домовлялись на интервью, спадар Козловский замовил песню про жанчин. Наш выбор – на слово Аркадия Куляшова «Олеся», выконывая Владимир Мулявин. Этот верш, до речи, многие называют одним из самых лиричных у белорусской литературы. А написал Куляшов его тогда, когда ему было 14 годов.
Бывая буджаная сердцем дорогая, чому так горько? пока не могу я зрозуметь. Шкода заранки мне, что в небе догорает, на восходе дня моего якому ружаветь. Пришло николь уже не вернешься, помнися. Бывай смугля моя, как она я была. Стою на ростанях былых, а спадня без. Самотным жаворонком звените плача. Пошла, покинувши мне зов и туманы, полынный жар, смугой окутанных дорог. Каб я хвилиною нанесенные раны годами в сердце заглушить своим. Пришла николь уже, вернешься, помнися. Бывай смугля моя, как она я была. Стою на ростанях былых, а спадня без. Самотным жаворонком звените плача май.
У ефірі «Ночная свобода», як я вже сказала нашим гостям, Павел Козловський. Вітаю вас.
Добрий вечір. Дякую вам за цю чудову пісню.
А ви ліричний чоловік сам по собі?
Я думаю, тому що я вирос у Білорусі, на ускраїні Дворецької пущі, об якій теж вельми добре співають пісняри, і я чув ці пісні, я рос з ними, тому я ліричний чоловік.
Господар Козловський, найперш я б хотіла запитатися про ваше ураження від зустрічі з білоруськими молодими демократами. Ваше ураження від зустрічі?
Ураження саме добрі, саме теплі ураження. Я ніколи не думав, що протягу півтори години молодь мені стільки... Ну, я спочатку розказав про себе, про мою службу, про... Ну, коротко. А потім півтори години вони задавали мені питання, і питання вельми різні. Політика, быт, проблемы. Настолько яны зацікавлены усім, вот я был зацікавлен этой размовой, что я еле просіўся, чтобы яны отпустили меня потым дадому.
Скажыце, фактычна цяпер за маладымі вулічная барацьба. Ну, некаторыя з іх трапляюць, скажам так, у кабінетную палітыку. У асноўным гэта пакуль на ўзроўні філіў. Як вы думаеце, ці даспела ўжо гэтая беларуская моладзь дэмакратычна, не будзем падзяляць там, напрыклад, філія аб'яднанай грамадзянскай партыі, альбо малады фронт, альбо моладзь БНФ. Ці даспела яна ўжо да ўваходу ў рэальную кабінетную палітыку?
Безумовно, я от коли слухав этих молодых хлопцев, девчат, я бачу, что их питания настолько державные и настолько забеспокоены тим становищем, яким от яким мы живем, як какие у нас проблемы, что, конечно, их нужно подтягивать в наши партийные организации, другие организации, чтобы они учились державности, чтобы они учились працевать. Больше им треба доверять, больше верить им, что они могут решать сегодня вельми великие задачи.
А вот как бы вы охарактеризовали деяние уладов и силовых структур у часе этих акций, коли сбиваются, разгоняются? Как это можно назвать?
Это можно назвать варварством нашего времени, нашего часа. Это самое настоящее варварство. И вельми жорсткие они сегодня обходятся в первую очередь с молодью. Каб яна боялась выйти на улицу. Але я упевнений, что эти молодые люди, яны будуть змагаться и далей, и за ими будучиня.
Павел Козловський народився у 1942 році у Пружанському районі, скончив Муровську середню школу. Яна була за 13 кілометрів від дому. Жив там у інтернаті, поки його батько загинув під Калінінградом у соковіку 45-го року. Після школи поступив у Ташкентську агульну військову вчильню. Господар Козловський говорить, що там ви здавали іспити некоторі по-білоруську. Можете пригадати, як це виглядало?
А это было вельми складано, потому что я закончил белорусскую школу, Муравская средняя школа, Мурава, село Мурава, Муравская средняя школа. Жива еще моя классная, мой классный керовник Ольга Николаевна, не так давно я здесь сутракався. Так вот, я закончил белорусскую школу, а коли я приехал в Ташкент, то испыты, экзамены я сдавал на русской мове. И калийском сочинении я написал «добро», математику письменно я так само получил пятерку. Коли дошло справа до математики устной, и я подошел до доски, отказывал на питание, а там меня не разумели, и я бачу, комиссия надо мной смеется. Меня потянуло плакать, потому что я вельми добро знал математику, я в свой час удельничал в олимпиаде, математичной олимпиаде Пружанского района, я вельми добро ведал математику. И добрая женщина в составе комиссии сказала: «Хлопчик, а ты напиши на досце, как ты разумеешь, то питание, какое там написано в билете». Я на доске написал, а сказала: «Пятерка, свободен». Я так и пройшел экзамен.
Господар Козловський вучився в Академії Мафрунзе, служив у різних місцях Билого СССР, 2 роки дорадцем у Анголі. У 1985 році став генералом, після чого поїхав вчитися в Академію Генерального штабу. Був начальником штабу Білоруської військової округи, до речі, останнім начальником, поки хутка не стала самої цієї округи. Був міністром оборони Республіки Білорусь, і ось при їм білоруське військо було надєте у шинелі з біло-червоно-білою символікою. Пригадайте це.
Конечно, коли была упразднена Белорусская военная округа и створено Министерство обороны, а Белорусская военная округа, все войски, все объединения, подразделения были передадены в подчинение Министерству обороны, мы все были одеты в советскую форму, якая была у той час у советской армии. Але буквально 200 через месяц, другий, когда я стал первым министром обороны Республики Беларусь, меня запросили с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. Был визит в Соединенные Штаты Америки, потом в Европу, в Брюссель были визиты. Когда был снят железный занавес, который был в советский час, то я зрозумел, что нам, делегации, мне, как министру, и в составе делегации входили офицеры, генералы и офицеры Министерства уже обороны, что треба поехать в своей национальной форме. Мы сделали комиссию, которая распрацовала национальную символику, кокарды, погоны, шевроны. И быстро в доме моды на Немизе была заказана эта форма. Мы были, прошли некую примерку. И одев перши, я одев эту форму, и мои подначаленные, только группа, якая летела с официальным визитом. И когда мы прилетели в Соединенные Штаты Америки, там вышли с самолета в национальной военной форме, то американцы были вельми здивлены тем, что кто-то приехал, и та делегация, якую они бачили меня еще в советской форме, коли тут я принимал посла, скажем, Соединенных Штатов Америки, военного атташе. Поэтому это было вельми приемно, и нам самим показаться, как офицеры белорусской, генералы и офицеры белорусской армии.
А вот, до речи, какая вам символика эстетично больше близкая?
Ну, я скажу, то, что была символика в тот час бел-червоно-белый флаг, добрый это был шаг, и не треба было ломать вот то, что было сделано новой уладой. Я сторонник был, нормальная была символика. То, что сделала новая улада, это помылка этой улады. Безумовно, я думаю, что придет час, и эта символика будет возвернута и в тым ліку, и в белорусское войско.
А вось у часі президентських виборів у 1994 році ви уваходили у команду В'ячеслава Кебіша. Вільмі часто поміж собою журналісти задають питання: а ось коли б Кебіш перемог, чи став би він міняти символіку? Як ви думаєте?
Я думаю, він ні символіку міняти не став би. Я переконаний, це тому, що Кебіш був розумний чоловік. Він розумів, що час помінявся. Помінявся час і... При усіх проблемах Білорусі у той час починати міняти символіку, это было бы величайшее глупство, и я уверен, что он на это не пошел бы. Ведь в начале, когда была только створена белорусская национальная армия, а закон о белорусской мове, о мове был принят буквально год тому назад, то в министерстве фронта мы так само на коллегии приняли решение, что белорусская армия будет переходить на белорусскую мову. И активно вельми подтримал и старшиня Верховного Совета Шушкевич в тот час, Станислав Станиславович, и Вячеслав Францевич Кевич так само подтримал эту идею. Идею об тем, как белорусская армия приняла военную присягу в 92-м году, это так само было вельми активно подтримано и старшиня Верховного Совета и председателем Совета Министров. Тому я уверен, что Кебич на этот шаг не пошел бы.
У сакавіку 94-го году вы удзельнічалі у Брусэлі у вялікім форуме, дзе абмяркоўвалася праграма партнерства дзеля міру. І пасля была прапанова удзельнікам прыехаць у свае краіны і перадаць гэтую праграму. Якая была ваша пазіцыя?
Калі эта праграма была озвучана на гэтым саміце, дзе прысутнічалі міністры абароны НАТО, стран-удзельніц НАТО і таксама стран бывшай савецкай дзяржавы, то выступаючы там у Брюсселе, кожны з нас міністраў, мы гаварылі аб тым, і я ў тым ліку сказаў, што я ўпэўнены, што кіраўніцтва нашай дзяржавы беларускай падтрымае гэту ідэю. Яна давала магчымасць нашаму войску больш стасункаў мець с членами НАТО, с соседними державами заходними, а это давало возможность налаживать военное сотрудничество, давало великую возможность перенимать тот опыт, который имели в военной справе заходние державы. Это было вельми важно для будовництва нашего военного.
А скажите, ці варта Беларусі, например, балюче реагаваць на размещение супрацьракетных баз в країнах Усходней Европы?
Я думаю, Беларусі балюча реагаваць на гэта не трэба, але як военный спецыяліст, я хочу сказаць, як професіонал в этой галіне, что гэта помилка Злучаных Штатов Америки просовывать сюды гэты радиолокационные станции, размещать ракеты-перехватчики на территории гэтых двух держав. Помилка, потому что это подталкивает уже Россию и другие державы на гонки узброєння, а это уже несе погрозу для общеевропейской безпеки. Я лічу это помилкой.
Скажите, а присутність російських військових баз на території Білорусі, ваша позиція?
Ну, я в той час був міністром оборони, коли это питання розглядалося. И мы договорились с Россией, керовництвом Белоруссии, военной, гражданской керовництвом, что в этой две базы останутся под Барановичами и под Вилейкой. Для того, как у нас схожее узброение, у нас очень тесное супрацовництво военно-техничное помеж Россией и Белоруссией, и я лечу, еще не лечу, великой погрозы для Белоруссии это не несе. Другая справа, что я уверен, что сегодня Россия все делает для того, чтобы эти базы, которые находятся, скажем, у тем же Азербайджане или в Молдове, у тем же на нашей территории, они с тягом часу будут перемещены на территорию России. Я в этом не сомневаюсь. Тому это питание самообъективно будет решаться с тягом часу. Але пропоновать это или принимать некое решение, чтобы выштурховывать эти базы с территории Беларусі. Я лічу, у сённяшні час гэта таксама памылкай будзе, калі на гэтым настойваць.
Нашым госцем былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казлоўскі. І зараз крыху пра асабістае. Гаворыць, што спадар Казлоўскі аднолюб, жонка першая і адзіная. Яны пазнаёміліся ў Ташкенце на танцах у парку. Яна працавала на ткацкай фабрыцы. Ну, пачынала жонкі лейтэнанта, цяпер жонка генерала. Сёння мы з нагоды гутаркі правялі апытанне сярод жанчын на вуліцах Менску. І пытанне гучала наступным чынам. Як скарыць генерала? Давайте паслухаем.
Неприступностью. В определенное время не отвечать на его знаки внимания, если будет оказывать. Быть независимой женщиной, чтобы он заинтересовался. Надо чувствовать, когда он уже начнет куда-нибудь там в сторону, так уже, ну ладно, один шажочек вперед навстречу, второй.
Обаянием, наверное, своим сразу, весенним настроением.
Улыбкой.
Цікавой размовой.
все свое обаяние, все, что есть, весь шар, пытались бы его окутать в свои сети, звонить.
Ну, это понятно, купить бутылку коньяка.
Как там? Все нормальные мужчины любят благородные напитки, да. Все купить к себе, одежду красивую, прийти к генералу.
Ну, наверное, интеллект какой-то нужен, чтобы пообщаться.
Лучше всего с генералом куда-нибудь вот спортом заняться, может, бассейн.
Соблазнись генерала, что ли? Если сразу с налета, можно поцеловать.
Тогда он никуда не денется. Там уже действует сообразно обстоятельств.
Ну, а с нами на связи у Минску генерал Павел Козловский. Какие ваши уроженья?
Ну, уроженья самые разные. Это, я вижу, коллективная женщина, и Вере предлагаю активные. Бутылка коньяка и так далее, и соблазнить. Ну, конечно, Наталья Григорьевна, Наташа у той час, як она моложе меня на 5 годов была, ей 17, а мне на 5 лет больше, 22 года, когда мы поженились. И она была вельми такой щирой девчиной, вельми-вельми симпатичной девчиной. Я убачил, она была доброй хозяйкой, они жили в общежитии текстильного комбината, там много девчат было в этом будинку. И когда она один раз меня угостила борщом, я понял, она будет вельми доброй хозяйкой. И так это и есть. Мы прошли рядом всю жизнь, поменяли 21 квартиру за нашу службу, за наше военное житье. У нас трое детей, сегодня четверо внуков, а последний сын вот только женился. Будут еще внуки, я упевненный. Я упевнен, тому у меня вельми симпатичная, вельми добрая хозяйка. И я ее вельми кахаю.
Говорят, что род Козловских – это долгожихары. Это так?
Ну, дай бог, все живы-здоровы. Я самый молодший у семьи. Нас трое братов и две сестры. Они живут в Пружанском районе, там працуют у колгаса. Ну, працуют уже пенсионеры, потому что я самый молодший у семьи. Але, дай бог, все живы. Самый старейший брат 30-го года. А потом 32-й брат, потом сестра 34-го и так далее. А я 42-го, как батя, самый молодший.
Я нагадаю, что нашим гостем сегодня генерал Павел Козловский. И на развитание, коли ласка, пожадание слухачам Радио Свобода.
Я хочу пожадать всем добробыту, здоровья. И, конечно, коли б хучей наша Беларусь стала свободной державой, мы могли спокойно ходить по улицам, никто бы не бил палкой по голове молодых людей, которые будут не согласны даже с той политикой, коли будет новое керовництво. Люди мают право сказать то, что они думают. Сегодня мы этого права не маем.
Гостем «Ночной свободы» в пятницу был колишний министр обороны Беларуси генерал Павел Козловский. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вела Ольга Короткевич, а мы с вами сегодня слухали найцікавейшие материалы ночного эфиру. На этом я, Юрай Збушляков, развитываюся с вами. Счастливо!
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.